Arguiluan, Oiartzun irratia.
Datorren astian, Trikuarri Kulturelkarteak antolatuta, kuarteli gabeko gerra izeneko egitasmoa ospatuko da herrian, foruzaletasuna eta karlismoa maiganean ipiniko ditun ekimena. Antolatutakoai beira gartzeko, gurian dugu Ekaitz Zabaltza elkarteko kidia. Egunon, Ekaitz?
Egunon.
Zemoz geha?
Osongi, eskerrik asko gonbidatzagatik, aurkezteko aukera mategatik.
Bueno, bakizu hemen, ja, etxeko kolaboratzaile kasizat jugula hemen. Eta, bueno, esan bezala, kuartelik gabeko gerra egitasmo antolatu zute, Trikuarritik, foruzaletasuna eta karlismoa eztabaidagai jarriko ditun, hainbat hitzordu planteatuz. Nundik sortu da ekimen hau eta pixkako dugu zu ze helburukin intzuten?
Bueno, ba, urten, beteko dira, egun urte, Santa Cruz Apaiza hil zela, bera Kolombian hil zen, misionero zen garai hartan, bueno, bere bizitzako azken ia 50 urtetan, eta gerratik hori, bigarren karlistaldia utzi zuenetik edo. Eta, ba, itzaki horrekin, maiaren gainean jarri nahi izan dugu ez, ba, bertze ba, bueno, denek dakigu ez, gehiago gutxiago ez, ba, karlistaldietan ez, 19. mendean eman ziren bi gerra horietan, 1893-tik, bueno, 1899an Bergarako besarkadaren traizorekin, ez, bukatu zena eta 40 batzuk luzatu zutena, eta gero bigarrena, 1862-tik 16, ez, orduan, aber, ez, zer izan zen, ez, bultzatu ziena, ez, ba, hainbeste euskaldunei, azkenean praktikoki bigarretan, ego Euskal Herria, hiriburuak ez ezik praktikoki, ez, eremu euskaldun guztia, ez, karlisten alde edo aldarri karlistekin bat egin zuten, ez? Eta mendira jo zuten armak eskutan. Orduan ba pizkat mailaren gainean jarri nahi genuen, ez? Ba, ze izan zen, ez? Beraiei bultzatu ziena. Gure erantzuna bueno, guk gure erantzuna dugu eta hori da mailaren gainean jarri nahi duguna eta bueno. Ta izlari batzuk gonbidatu ditugu ba pizkat, ez? Bueno, azaldu alizateko ikuspuntu desberdina daude baita ere. Bai, bueno, baina azken finean foruzaletasuna. Foroak ziren, ez? Euskaldunon lege propioak, ez? Ba, konkistaren garaitik oraindik ere, ez? Ba, mantentzen zituztenak, beti ere mendez mende, ez? Ba, erasotuak izan dira, ahultzeko, ez? Alegin asko egon dira tartean eta ja euskaldunek ikusi zuten aldela batetik. Iparraldean, ez? Iraultza frantsesarekin, ba guztiz ezabatu zituztela. Iraultzaile edo bueno edo bueno frantsesauek iraultzaile ez deitu nahi ez baina bueno baina Gipuzkoa erasotu zutenean ez ja berez foruak ere ezabatu zituzten ez ja euskaldunek ez igualdean ere jakin zuten ez zer zen beraiek aldarrikatzen zuten ez liberalismo hori ze suposatzen zuen euskaldunon eskubidentzat gero baita ere Kadizeko konstituzioarekin, liberal espainolekin, ez? Napoleoni ere aurre egin zutena. Ba, liberalak ziren aia, pixkat ez, Napoleonen beraren bidetik zabatu zituzten baita ere, konstituzio hartan, berez praktikan ez bazen jarri ere, baina bueno. Eta, gero 1820-ko Rafael Riegoren gobernu liberal hartan, hiru urtez luzatu zen, ez? Bota zuten arte, ba, baita ere ez, berdina sufritu zuten. Orduan euskaldunak oso argi zuten, ez? Ba, liberal hauek ez, zera maten ez, bueno, sistema eredua ez, zentralista eta foruak, ba, hori, ba, guztiz kanpo geratzen zirela. Orduan, bi karlistaldi hauetan hori, ba, argi ikusi zuten ez, ba, hori, ba, mendira jo berzutela hori, ba, bere eskubideen alde.
Ikusi eta pixka testu inguru hau ja jarri diguzu nolabait kokaleku horretan itzorduai dagokionez egitasmo honetan lehenengoa izango zute apiriako 21 datorren aste artean seiteritan Arizmendienean Zumalakarregi eta Pirineotako Errepublika liburuen aurkezpena Jose Mari Espartzakin ze ekarpen iten dio honek ekitaldi honek liburu honek zuek martxan dakazuten egitasmoai.
Hori da, kontua da, berez, Santa Cruz apaiztaren urte urrena izan da ez, pixka eta itzakia ez, guztia maiaren gainean jartzea, maia, bueno, guk, hori, komentatutuko ba, nahi genuna edo maiaren gainean jarri nahi duguna ez, ba, berba, ze ba, hori, ze bultzatu ziren euskaldunei alderdi karlistan borrokatzera, eta orduan, pixka eta beretzi garren mendeko ez, ba, ibilbide hori jaso nahi genuen itzaldi desberdinetan, eta orduan, lehenengoa ez, lehenengo karlistaldian zentratuz, gonbidatu dugu Esparta hori, ba, bere azken liburu hau, hori dela urte terdi argitaratu zuena, bikaina nire ustez, eta, bueno, eta gira esan edo zenien kein konpar hitz egin da, egia da, ba, denek nabarren mentzen dute, ba, kristoneko dokumentazio lan egin duela. Mm-hmm. Kontua da, esan bezala, ez? Foruak, bueno, ez dut, ipatu, baina, bueno, baina foruak azkenean, hori baziren lege propioak, ez? Kristoneko autonomia suposatzen zuen Hego Euskal Herriako. Guztiz desberdintzen zituen, ez? Espainiako erresumaren barruko, ez? Beste, dozen, ba, Ebrotik berako beste dozenetaz, ez? Azkenean, gauza azkar batzuk esatagatik, baziren foruak asko foru zaletasunari, ez? Garrantzia kendu nahi izan dietenak, esaten zuten euskaldunak ere ez egitela foruak zer ziren. Mm-hmm. Baina foruak soldaduzka libratzen zituen, diputazio eta udaletxeak kristoneko autonomia eta boterea zuten, berez diputazioak zergak jasotzen zituzten eta kudeatzen zituzten hegoalde mailan, bueno, bakoitza ez, bere provintzian eta Nafarroa erresuma oraindik izen hori zuena ba Nafarroa garaien, uh-huh. Eta gero aparte ez, gero kuota bat bidaltzen zuen Madrilera, udaletxeak ere elikagaien eta produktu, oinarrizko produktuen prezioa regulatzen zuen ere, spekulaziorik ez egoteko, osea, baziren, bueno, gauza asko ez, baina, bueno, egunerokotasun nuen ez, jendea konstiente zena, ez, nola eragiten zion egunerokotasun hortan. Orduan, foruzaletasun eraman zuen, lehenengo karlistaldian, gerra karlisten bitartean, aldarri independentistak egon ziren ere. Eta hori ikusten dugu lehenengo karlistaldiaren bitartean. Hor beti ere, deklarazio testigantza desberdina daude, euskaldunak esaten zutela bereia igual zitzaiela erregea Carlos edo Isabel edo Alfonso izatea, baizik eta bereiek nahi zuten ez, ba foruak mantentzea. Eta lehenengo karlistaldiaren bitartean, euskaldunak foruak defendatzera atera zirenean, egon zen denbora luze bat, oraindik ere Carlos, karlisten erregea gaia, hil zen errege Fernandoren anaia, eta pizkatez lehian zuen atronua bere hilobarekin Isabel bigarrena izango zena, ba, egon zen denbora luzez oraindik erbestean, berez ez, pizkate ona etorri arte, ez, eta pizkate gidaritza zuzena hartu arte. Uh-huh. Orduan, denbora horretan hori aldarri independentistak egon dira, eta Esparza bera ba, jasotzen du pila bat iturri desberinetatik, eta garaiko prentsa baitare ingelesa, frantsesa, non esaten zen, jo, benetan hor, bazegola, ez, helburu independentista batzuk, eta Zumalakarregi behera jartzen dutela planteatzen zela, ez, buruzagi bat izatea, Euskal Herrikoa, edo bai errege forman, ez, Tomas Lehena bezala, edo bestela Pirineoetako Republika baten buruzagi bezala. Orduan, ba, Espartzarekin aldi batetik hori bazaltzea, ez, batopatu dituen iturri guzti horiek, ez, eta nola, kanpokoen begira da, azkenean hemengo begira da, ba, beti ere, ez, oso interesatua egonda, osea, bai, garai hartan, eta oraindik jarraitzen du. Eta, ba, beste ez, ba, bai, frantsesak eta ingelesak bereziki alemanak ere, ez, ba, nola ikusi zuten, ez, eta bereziki hori, ba, lehenengo urte hori, ez, ba, Carlos iritsi arte, ez, mm-hmm. Ba, ze izan zen, mailaren gainean zegoena, ez, foruak defenditzeaz gain, ja, independentismora jozutela, gero egia da Carlos itzuli, eta pizkatez, ba, bueno, ba, mantendu zuten, onartu zuten, bere gidaritza, ez, eta pizkat berean mantendu zen, ba, foruzaletasuna, ez, bera baitan, ez, foruak defenditzaren bakarri. Eta gero gerra bukaeran, Marotoren traiziorekin, berriz ere aldarri independentista hoiek, berriz ere, ez, aterako dira, hori bai, ja, momentu kritiko batean zeinetan, ezin zeina aurrera egin, orduan baguna.
Hor, lehenengo karlistaldia, epatu dugu kanpoko begira da, hori zango da pixkat ekarpena ingo duna lehenengo itzorduan Jose Mari Espartzak, eta bigarren itzorduan apirilak 22 asteazkenekin, ordu eta egun berdinan, hau da 6:00 Arizmendin, ja, Santa Cruz apaizan pixkat gehiago murgiltzeko. Santa Cruz apaiza Eroia, Ala Gaizkilla, Maiingurua, Mikel Alberdi eta Luis Maria Martinez Garaterekin, euskaraz eta gaztelaniaz, aipatu zute baita ere kartelin. Zein da Santa Cruz apaiza ezagutzen ez dugun ontzako, pixkat kontestuan jartzetik, eta ze garrantzi du afera hontan?
Ados, lehenik eta bine, Esparza ez dut, ba, nik uste aurkezpena sobran dagoela, ez, mm-hmm. Txalapartako editore historikoa. Mikel Alberdi da, Zumalakarregi Museoko artxibo zaina, vale. Eta Luis Maria Martinez Garate, Maiinguruan parte hartuko duen beste gonbidatua, ba, Navarraldeko kolaboratzaile ohikoa, eta bueno, eta Euskal Herriko historian oso aditua, liburu asko argitaratu izan ditu. Ordan, biak gonbidatu dugu, Santa Cruz bere garaian ja oso polemiko izan zen, jarraitu du izaten, bere berari buruzko lan nagusiak dira justo bera hiltzenean, 1926an. Bera hiltzerakoan berriz ere kanpaina bat hasi zen bere kontra, eta orduan aldekoak ere atera ziren, eta justo gaur egun ditugun iturri nagusiak dira hori, garai hartan landutakoa justo bere heriotzean. Santa Cruz izan zuena, pixkat labur saiatuko naiz komentatzen, eta pixkat nola nik uste ez, sentitu zuela jendea bere parte hartzea, eta gero ze liskarrak izan zituen, zazkenean Santa Cruzek kontran bokatu zuen, bai liberalena, bai buruzagitza karlistarekin ere. Bale. Eta hori da, denbora oso gutxian ja ospa egin behar izatea. Ze 1832an hasten da altxamendu karlista, orokietako porrota guztiz erabaki garria da, eta altxamendu hori, ba, ia bete batean ja desagerrarazten dute, edo, bueno, edo orduan, Santa Cruz da bakarra, talde bat osatzen duena, beraz egon beste talde batean, kapellan bezala, eta gero ba hori, ba denak hori, altxamendua bertan bera gelditzen da, edo sakabanetzen da, jendea bere txetara itzultzen da, eta buruzagiak direna, ez, ba berriz ere muga zeharkatzen dute. Orduan, Santa Cruz da bakarra, borrokan oraindik, ez, jarraitzeko prestagona, da zerbait bera ez duena inoiz barkatuko nolabit, ez? Esateaz, bizkaitar karlistek baita ere amore bitako hitzarmena sinatzen dute. Piskat Bergarako besarkadaren antzera edo, ez? Uh-huh. Eta piskat traizio hori, ez? Ba, gogoraziz, ez? Ba, bueno. Santa Cruz ez du inoiz, ez? Onartuko, ez? Ola, gerrain azkar utzi zana. Bera borrokan jarraitu zuen, bere talde batekin, non gehienak oihartzuarrak ziren. Eta hori bai, ba, bueno, hilabete iru hilabete buruan ja, pues, ikusten du, ez, ba, bakarrik izin zut laurreragin, berari atxilotu zuten, lortu egin zuen ies egitea aramaiotik, baina, bueno, maia muga zeharkatzen du. Eta, abenduan, urte horretan bertan, erabakitzen denean berriz ere, ez, altxamendura berriz deitzen duenean Carlos Zazpigarrena errege gaiak, bera ja, aurreti ja, elkartzen da berriz, ez, konfiantzazko jartzuarrekin, eta berriz ere muga zeharkatzen du. Orduan, Santa Cruz hortik aurrera duguna da beti ere, ez, lehenengo lerroan egongo den bat, bera paisa zen, orduan, berak ez zuen inoiz armarik eduki, esaten dute poltsan bat zera mala badazpada, baina bestela berak, inoiz ez zuela tirorik egin, vale. Bere makillarekin zijoan bakarrik, eta hala ere, beti egon zen lehenengo lerroan. Zaino, segada bat egiten zela munizioa hartzeko, beraz joan beste guztiekin bateran lehena, ba, kutsak edo zatoak hartzera. Osa, ez zion kikiltzen ez, ba, besteak tiroka egotea. Ikusten ditugu beste pasarte batzuk, adibidez bere konfidente nagusitako bat lagun oson bat, liberali joan zirenean bere txera hiltzera, ba, bera mendekuz joan zen Tolosara, eta hil zituzen bi nazionalak ziren bolondresak, ez, pizkat, garaiko gobernua sustengatzen zutenak, milizianok. Eta zubi batean hori, bi hil zituzten. Eta bere ikusten da, borroka horren bitartean, bera hor dagoela, oza, bera badoa bere guardiekin batera, horren bila ez, beraz, berez ez nola bite azaltzakatik, oza, bera ere ez zuzenen parte hartuko ez duena, baina, bueno, baina zela badira testigantzak esaten zutela, ez, zirudiela, ba, hori, ba, bedeinkatu azegola edo, ze, bueno, tirokazu den bitartean, bera hor zebilen hortik zutik, eta, bueno, eta inoiz ez zioten eman. Eta orduan, ba, bera beti ere, hori, ba, esan dakoa, momentu guztietan hor egon da, hori Gipuzkoarrek, ez, herriak ikusten zuen, asko babesten zuen, herri zerri, jasoa dago, testigantza desberdinetan, herri zerri, ez, ba, Algaraka hartzen zutela, ez, pozpozik, osea, jendea pozten zela bera ukitu alizatea edo zaldia ukitu alizatea, ez, kasi, ez, pues, garaiko heroi bat bezala, eta kontua da, eta hori esandakoa, bera lehenengo hori bigarren saiakera honen lehenengo bi herrialdetan praktikoki bakarrik ibiliko da Gipuzkoan, eta ja sartuko da Lizarraga generala Gipuzkoako komandantzia zarduratzera. Ja hasieratik, ba, ez dago argi ere, ba, zeba, Lizarragak ez du begi honez ikusiko, aiako adostutako, aiako herrian, liberal zutabe bat zetorren, Santa Cruz bertan gotortua zegoen, Lizarraga berak animatu zion, bertan defenda, ez, defentsa horiek mantentzera, eta bera laguntzera joango zela, eta erasoaren egunean justiz kontrako norantza hartu zuen, Lizarraga eta bere armada. Eta hor, bueno, traizionatu zuen, hor, saldu hau zuen. Orduan ja hor, da Santa Cruz entzat, ez, inflexio puntu bat nola baita, ez, ba hori, ba bakarrik utzi duela ere. Eta badirudi Lizarraga bera ez, pues, nahi zuela ja, ba nola baita, gainetik kendu. Orduan hortik aurrera, oraindik luzatuko da hori, Santa Cruz ibilbidea uztailera arte, baina bueno, baina hortik aurrera, tirabira desberdinak egongo dira. Elkarri ulertzeko saiakera batzuk, ez? Niretza Santa Cruz aldetik zintzoak, eta bueno, eta pausu nahiko nabarmenekin, baina bueno, ba, Lizarragak ez zuen inoiz nahi. Eta orduan hori, bere ibilbideak hau, bera jarritu zuen, ba, guztiz autonomo bezala, ez? Ba, bizkat, armada karlista osatzen zen bitartean, bere estatu nagusiarekin eta, ba, bueno, ba, bere kabuz jarritzen zuen. Hori bai, berak beti argi izan zuen, hori, karlistan urka ez zuela inoiz egin, egon ziren egore zehil batzuk, baina bueno, ez zula, berekiden aurka inoiz egingo, berarekin bat ez bazauden ere. Eta, esan dagoa, bo, azkenean ibilbidea horretan, ba, bueno, bera, oraindik bere arrakasta gero eta nabarmenagoa zen, arrakasta militarrak ere lortu zuten, pixkat bere maian, esan dut baita ere. Zen taldea, bueno.
Testu inguru honetan azkenean,
Bai, hori da, eta bera ere, ba, hori, ba, justo abenduan mugaze arkatu zuenean, 37 bolondresekin egin zuen eta gero 500 bat jaso zituen bere talde berean. Ba bueno, pizkat hori. Egora horretan eta azkenean hori eta bideo honetan ba bai liberalak izugarri gorrotu zuten, zen azkenean kaina gehien sartzen ziena, bera eta bereak ezagutzen zuten oso ongi, ez? Ba Gipuzkoako txoko guztiak, bide guztiak eta bazekiten nondik eraso, nondik atzeragin eta eta gainera oso ezaguna da, ba, oso azkar mugitzen zela herri-zerri, ez? Ba, herri batean jakiten zutenean egona zela, ja, bandik ez dakizan batera bazegoen, ja. Orduan, kristoneko ames gaiztoa zen beraien zaz, orduan alde batetik liberalen gorrotoa, eta gero bai baita ere, ez? Ba, karlistekin zuen tirabira hori, gero eta zailago edo. Eraman zuen, ba, bueno, ba, beraren inguruan gezur asko, exagerazio asko eta hoiek oraindik ere gaur egun errepikatzen direnak, ez? Orduan, bueno, hola, barkatu behia bukatzatik, ba, bueno, ba, uztailean hori, ja, inguratu karlistek inguratu zuten behartu zioten baldintza batzuk onartzera eta momentu horretan ja, bari, ba, muga zeharkatzen du. Gero abenduan berriz ere saiakera bat egin zuen, Gipuzkoara itzuli zen, karlista asko beralde jarri ziren. Eta oraindik ez dago oso argi motivazioa zen izan zen bere garaian, ez, bere muga berriz ere zeharkatzeko. Baina ikusi zuena, osea, esan dute ze bultzatu zion, ba bueno, alde batetik bai, karlisten artean ezin negon handia zegola, Lizarraga bera ere oso kritikatua zen, ba ez zutela aski borrokatzen eta gainera Gipuzkoa bera, osea, herriak berak ere asko sofritzen zuten gerra sostengatzen, ez? Eta bitartean zeuden general batzuk, ez? Ba oso ongi jaten, deskantsatzen, ez? Eta ordan Santa Cruzen guztiz kontrakoa, osea Santa Cruz kanpainaren bitartean inoiz ez zuen ohe batean lo egin. Aukera izan da ere, ze bera beti ere, ez? Ba adi egon nahi zuen eta orduan, abendu horretan, bari, ba, saiakera hori egiten du, baina ikusterakoan beste karlista batzuekin, ez? Aurrez aurre tiroka ibili barko duela, ze bere kontran datoz, orduan, ba, hola oso laburbilduta, ba, bueno, baina berriz muga zeharkatuko du, ja, inoiz ez, berriz gerrara itzultzeko. Eta hortik aurrera jartuko du bere bidea, apaiz bidea berriz berreskuratzen du, eta Jamaikara joango da misionero, eta gero Kolumbiara, non ja hori. Ja, 50 urte pasata hilko zen. Orduan, pixkat, hori esan dakoa, bain polemikoa zen bere garaian, gaur egun hain da ere, ze bada hori, pixkat, gezur batzuk, edo impresio batzuk, ez, edo irudi orokor bat oraindik ere zabaldu dela gaur egun arte, eta oraindik gaur egun askok ere, hori, gaizkiletzat hartu dute. Orduan, pixkat, maiaren gainean, hori, bi gonbidatu hauekin, ez, komentatzea hori, berak egindako gauza desberdinak, badira pasarte batzuk oso ezagunak, beste batzuk gehiago direla, ez? Garai hartan esan zitekena, ez? Fundamento zehatzik gabe. Eta piskatori. Ba argitu nahi izatea, nor izan zen Santa Cruz apaiza eta ezin izan zen bere ekarpena.
Hau izango da Santa Cruz apaizan esan bezala, ez? Hitzordu honetan figuran sakontzeko eta eztabaidatzeko eta hirugarren hitzordua apirilak 23 datorren ostegunean filma, izango da 6:30 Landetxen, karlista daren kronika, 1862-1866 filma. Zertik aurra zute, filma, bueno, ja izena behak zaten du, ez? Bina, bueno, bizka eta zaltzagatik testu ingurua.
Ba, Jose Maria Todurik, baditu bi pelikula, hau 1988koa, eta gero bestea 1981 uste dut. Dela Santa Cruz apaizarena propio, baditu biak. Vale. Baina interesgarriago baloratu genuen pelikula hau, ze honek hartzen du bigarren karlistaldiaren ibilbide guztia. Uh-huh. Osa, pelikula historiko bezala oso ongi dago, ze hori. Hasieratik pizkatez, evoluzio guztia azaltzen du gerra bukatzen den arte. Eta gainera, protagonistak baditu alde batetik kazetari liberal bat, eta beste bat bolondres karlista bat. Orduan biek kontatzen dute, osa da,
falso komentatzen.
Bai, hori da, hori da. Uh-huh. Azkenean beraiek bakoitzak, ez, ba pizkat urteak pasata galdetuko bazieten bezala, ez, ba bakoitzak kontatzen du bere ikuspuntutik hori. Gerraren nondik norak hori, ordan bata hori, ba bakoitza, ez, bere ideietatik, eta gero tartean daude hori. Ba aktoreek egindako, bueno, azkenean denak aktore direla, ez? Elkarrezketatzen dituzten bi hauek berez ez daude pertsona izatz batzutan oinarrituak, baizik bi figura, ez? Ba alderdi bakoitzekoak izan zitekenak. Ordan, bueno, eta gero hori, ba tarteko estenekin, ekintzekin, eta, ba, bueno, ba, ikusten da hori gerraren ibilaldia, ibilera, eta, bueno, eta baloratu genuen, ba, interesgarriago zela, ez, Santa Cruzen bakarrik pelikula hori baino, historikoki gainera niretzat hori pertsonalki, ba, berazgarriago irutzen zait. Uh-huh. Lehenengo hau, eta orduan, ba, boixe horregatik, ba, pizkata aprotxatuz, osteguna zinemaguna izaten dela landetzen, ba, ba, pizkat hori, ba, azte horretan ez, ba, ba, osatzagatik, ba, pelikula bera ere, bari, gaiari jarrituz.
Oso ondo, hoy sin esa ayuda gokionez eta ostiralean ja astean zeharrekoa bukatuz, berriro hori Arizmendira itzuliko zazte, 6:30 eta Xoxe Estebezekin hitzaldia, gaztelaniaz izango da, foru zaletasunetik nazionalismora. Oinarri eukita, ezaguna dugu, Xoxe Estebez, baitare, bino zerren inguruan, aituko da pixkat tarte honetan.
Ba, justo berak, orain dela... Bazekita orain dela urtetxo bat edo atera zuen, hori, ba, justo gai honen inguruan Navarralderekin liburu bat, orain dela gutxi ere irakurri nion elkarrizketa bat ereinekin uste dut. Berrargitaratu duela beste bat hori nazionalismoaren jatorria, eta bueno, bada gai bat hori berako solandua duena, eta guk pixkat lotura egin nahi genuen, ez, ba, pixkat hori. Ibilbide historiko hau, ez, basandako lehenengo karlistaldia hasi, bigarrena landu Santa Cruz berarekin. Eta gero ja, ba, pixkatez, ba, foruzaletasunetik, ze gu azkenean gerra karlisteta zari garenean, gu, esan nahi du, gure, bueno, ikuspentutik edo,
gai,
gure, gure ondoriotatik, ba, bai, foruzaletasun hori, ez, edo gerra karlistoiek, ba, izan ziren gerra protonazional bat. Azkenean, ez, euskaldunak, bere euskubideen gatik borrokan. Eta gero, soziologikoki ikusten dugu, 19. mendean, mendearen bukaeran, gerra karlista behin bukatuta, ez, eta justo nazionalismoa, ez, ba, planteatzen hasten denean, ez, pixka gaur egun, bueno, Sabino Arana eta pixkate 19. mendeko bukaerako, ez, ba, antolatze prozesu hori, ba, ikusten da, soziologikoki, ez, familia guzti horiek, ez, hori, karlismotik datorla, orduan ez, forun aldeko borroka hori, ez, ja, independentismora jotzen du, edo, bueno, edo pixkate, bueno, proiektu desberdinetako, ez, ba, nazionalismo aukera desberdinetara, baina bueno, nazionalismo azken finean horregatik pixkat hori planteatu nahi genuen, ez, ba, nola esaten dugu, nola esten gara, ez, lehenengo karlistaldian hitz egin, ez, foruzaletasun horiek, ez, aldarri independentista izan zutela lehenengo momentutik, ez, ba, ikustea familia horiek, eta ibilbide historiko hori, ba, jarritu du bere bidean, ez, eta hori, ja, zuzenean hori, independentismora, independentismoa planteatu zargita garbi, eta gero, bueno, gero beste aukera batzutan ere zabaltzen baldin bada nazionalismoa edo abertzaletasuna. Ordan ba pizkat hori. Ba borobiltzagatik, ez, ibilbideo historiko eta ideologiko hori, ba, boixe.
Da gaurkotasuna ezagun dula baita ere imaginatzen dut, ez?
Bai.
Eta bueno, bukatzeko azkeneko hitzordua izango zute igandian, ja apiriako 26 goizeko 10:00 eta hitzaldiak eta bueno, testuinguru guztia, testuinguru marko teoriko guztia azaldu noren, ba igandian goizeko 10:00 Ozentzioko ermitara ingo zute bilaldia plazatik, kontatu guzu pixkat zeharreman duen Ozentziok guztionekin.
Ba, kontua da, 1863an, ba, justo gerra hasi, bueno, lehenengo hilabetetan, ze komentatu duguna, 1862 abenduan hasi zen, bigarren saiakorea gerran bilakatu zena, eta liberalek hartu azuten oihartzun. Berez, udaletxea kuartela zen, Mikelet eta Nazionalena, komentatutako miliziano hauena, Santa Cruz bera ere erasotzen saiatu zen, ez duen lortu, baina bueno, ba, justo gaur egun, San Juan kalean, komunaren gainean, hor dagoen Elizaren terrazatxo hortan, hor kainoia jarri zuen udaletxaren kontra, eta bueno, egia esan ez duen lortu kalterik egitea, gero leharrera igo zuten baitare tiruka jarritzeko, baina bueno, baina dena den hori ez zuten lortu udaletxartzea. Orduan hori, esan dako hori zen egoera, ez, ba, liberalek plaz hartua zuten, orduan, ba, karlistek meza jaso alizateko, hemengo apaizak, bere garaian ja proskrito zena edo ja bueno kanpo zegona zentzuna Santa Cruzekin batera zegola ba agindu zuen hori Ozentzioko ermita hori eraikitzea bari ez ba ja leku pixkat ez aldenduago batean eta seguro batean bari ba meza eman alizateko. Ordan ba pixkat hori ba astea borobiltzagatik ez ta pixkat plan desberdin bat ba planteatu dugu bari ba mendi bilalditxori han pixka eta zalduko dugu hau eta bueno eta Santa Cruzen nondik norakoa azkar batean baina bueno baina bereziki ba pentsatzen dut hemen denak ezaguna izango duzuela baina bueno ba pixkat ezagutaraztea ba jakin ez ez ekinek ba hori ba ez ba ermita horren jatorria gerra honetan bertan dagoela eta hori eta garaian bizi zen hartan.
Zeongi. Eta bueno, honekin bukatuko zute pixkat jardunaldi honen zea testu inguru eta bueno, bilbide guztia pixkat bukatzea aleka ekaitz ze lortu nahiko zenukete jardunaldi honekin eta zertik animatu behar du jendiak honea?
Bo, ni beti esaten dugu, bueno, beti aldarrikatzen dut ez, independentismoa zari garenean gaur egun jakitea gu estatu propio bat izan genula mendez, estatua galdu ere, bueno, azkenean fase desberdinetan, ez? Eta ez da berdina Gipuzkoan edo gaur egungo, ez? Autonomia erkidegoan edo, ez? Edo Nafarro garaian, mende desberdinak izan ziren, baina orduztikan ere, ez? Bari, ba, foruak mantendu zuten, bere autonomia indartxu bat, oraindik ere horri eutsi zitzaion, asko borrokatu izan behar da, hori mantentzeko ere, hau badugu kasu bat emeretzigarren mendeko, arduan ni beti esaten dut ere, batzuk esaten dute, igual duela, ez, ba, zer izan ginen aurretik, ez, baizik eta zer nahi dugun gaur, ez, eta horren honekin, ez, erabaki. Ta, bai, oso ongi, baina, bueno, baina nahi irutzen zaio, jo, ba, justo badugula nahiko historia beratz bat, eta borroka historia oso oso luze bat, ez, ba, aldarrikatu behar duguna nire ustez. Eta horri izan dugula gainera, ez, hemendik aurrera, ez, egin nahi dugun ze erabakitzen dugun, eta zei egitasun guztiarekin, baizik eta baina jakiteo, aldez aurretik, oza, biran lagun diren, ez, ba, gurasoak, aitona monak, ez, aldez aurretik, eta horregatik emaritzegarran bendea, ba, nahiko esanguratsua da, zentzu horretan. Ordan, ba, pixkan, nabarmentzea, ba, beti ere, nola, hori, ba, konkistati tarteko mende horietan ere, borroka desberdinak egon ziren, emaritzegarran bendea izan daiteke, ez, igual, puntu honetan, ez, zorrotzenak izan zirenak edo, ez, argiago ikusi daitezkena, edo garrantzi handiago izan zutenak, eta gero ja, ez, gaur egungo, ez, bilbide nazionalista batean, independentista batean, ez, zuzenean, eragin zutena. Orduan, ba, mailaren gainean jarri, ez, bari, ba, euskaldun horiek, ez, hori, lehenengo karlistaldean, eta bigarren karlistaldean, borrokatzera atera zirenean, ez, izan zela hori, bere eskubide propioen alde.
Eta zertik animatu behar du, pixkat jendiak jardunaldi hauetara, o igual ja bakoitzan kontzientzian baitan dihu ez, baina bueno, zertik ustezu bueno, ekarpen politia imposible diola baitare herri jai egun hauetako jardunaldi hauek.
Hombre, nik uste alde batetik esandakoagatik ez, jakitea pixkat ere ez, nondik gatozen, garai hartan hori zeintzu ziren, ole, nola bizi ziren, eta zen defendatzen zutena, hemen oihartzunen justo, hemen egiten baldin badugu da, Santa Cruzekin batera ibili ziren asko oihartzuarrek zirelako, bere guardia pertsonala, zirela berarekin zihoazten hiru batzutan besteren bat, oihartzuarrak ziren, ofizial nagusiak baitere oihartzuarrak ziren, Aritxulegin izan zuen pixka bere gotorleku nagusia, bertan armak ezkutatzen zituzten, orduan, hemengo, bueno, familia batzuk ezagunak dira, badakigu zeintzuk diren, ez, bere aitzindariak egon ziren Santa Cruzekin batera, orduan oihartzun bera ere, oso protagonismo garrantzitsu, bueno, garai desberdinetan bezala, ez, ba beti ere muga ondoan ere, ez, ba beti protagonista bihurtu dio orako pasarte edo, ez, gerra askorenak, eta honetan bertan ere, bori, basen dugu, bere implikazioa oso handia izan zen, eta aldi berean baita ere sufritu zuena. Adibidez, bueno, ja Santa Cruz hemen zegoela, 1863ko abenduan, 40 baserri errezituzten gau batean, hori oso ohikoa zen liberalena, ez, ba, karlisten familiei, bori, ba, etxe erretzea, herri honek ere hortan asko sufritu du. Eta sufritu du, ez, borrokatu duen enean ere. Orduan, garai hartan, ba, bori, ba, pixkatez, ezagutzea baita ere, ez, ba, ez, hemengo familien ez, aitzindariak, ba, nola ibilitzen garai hartan.
Oso ondo, ba, ekarpen horrekin eta testu inguru historiko konkretu honekin, gomidatzei zugu esan bezala datorren astian zehar, trikuarritik indituzten ba, hainbat ekitaldi, itzaldi eta mai inguru hauetara, guk hemen irratian gogoraziko ditugu, egunak pasala datorren astian, eta hoxe eguraldetik anekaitz, mi esker beste behin irratira etortzetik, itentzuten lan historiko eta garrantzitsu honengatik, eta bidian jarraitu.
Esker esko.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.